Dobrý den, milí posluchači, milé posluchačky, vítám vás po krátké, doufám, že vám nepřišla příliš dlouhá letní pauze, kdy jsme žádné nové díly neměli a teď tady můžu jako první po té pauze přivítat Lukáše Pařízka, ahoj.
Ahoj, dobrý den.
A mimo jiné akrobatického pilota, ale taky spoustu dalších věcí, které vyzkoušel, dělal a dělá, takže ke všemu se dostanem, jenom v rychlosti na Hero Hero už nás nenajdete, což pro vás, kteří tam nejste, nebyli jste, je velká výhoda, protože uslyšíte už znovu zase celý díl na volně dostupných platformách, takže dneska to budete mít kompletku a jdem na to. My jsme se měli možnost bavit o spoustě věcí. Možná bych tak začal nějakým jako lehkým soupisem, přehledem, od toho se odpíchnem. Co všechno si vyzkoušel za sporty, než si došel tady ke svému akrobatickému pilotování?
Tak co jsem vyzkoušel, no když te, tak od narození, kdybych to vzal, tak jenom tak jako v první, druhý třídě to byl fotbal lehce, tak jako s klukama. Ale potom jsem plaval za Bohemku, Bohemians Praha, potom jsme se dostali do A týmu na chvíli. No a pak jsem vlastně okoukal od rodičů, když mamka lyžovala, že chci závodně lyžovat a táta hrál volejbal, teda táta i plaval, takže jsem okoukal i to plavání, tak jsem ještě vyzkoušel lyžování, volejbal, do toho tam byl nějaký bojový sport kendo, kenjutsu na chvíli. No a pak až přišlo lítání.
Ty jsi mluvil o tom, že v lyžování se ti stala zajímavá epizodka, že se ti událo velké zranění, což teda není asi úplně neobvyklé. Jak k němu došlo a jestli popíšeš to, co jsi mi nastíňoval, jak vlastně probíhala ten návrat zpátky?
No tak mně se stalo to, že jsem si rozdrtil koleno, nebo jsem si vlastně rozpůl bercovou hlavici a nadrtil vlastně tu plošku nad ní, takže mi museli i nahrazovat kost z pánve. Pak jsem tam měl takový železný plát a 8 šroubů, tím to dali dohromady. Stalo se mi to při tréninku Super G Finner Cramps, kdy při volné jízdě, když jsem konečně moje jízda líbila trenérovi, tak jsem to pušoval dál a dál a místo v oběda jsem prostě ty pauzy nedělal, no a jednou jsem chytnul prostě blbě zrolbovanou sjezdovku, mě tam kousla hrana a mě to nějak vystřelilo a pak už jsem se jenom kutál dolů, ale ono při těch rychlostech prostě s tím člověk nic neudělá, tu nohu to překroutilo s tou lyží. Všechny lyže vyply, ale i to roztrhalo země v oblečení. No a vlastně pak, když jsem byl v nemocnici, tak říkali, že vůbec nevědí, jestli třeba budu moct dál dělat nějaký sport vůbec jako víc aktivně. No a to člověk, když leží sám v nemocnici v Rakousku, že daleko od všech, tam vlastně nikdo nebyl, oni pak pokračovali v tréninku nebo mě navštívili jednou, tak člověk pracuje s tou hlavou a nějakým způsobem, byť tam byla velká beznaděj, prostě jsem si v hlavě řekl, že to prostě ne, že jsem si to jako nechtěl připustit a bolelo to hodně a samozřejmě jsem se vrátil domů a začal chodit v oberlích, jo, a jsem si furt jako neuvědomal, co to je za velký zranění, ale prostě 3 měsíce v oberlích, to je fakt peklo. Člověk nemůže chodit a no, ale nějakým způsobem v té době jsem měl velký drive, protože velká motivace pro mě byl Hermann Mayer, kterýmu se paradoxně stalo to, že mi si urval nohu na motorce, ne na lyžích. Ale tak jsem prostě o berlích chodil vždycky do bazénu, do posilovny. Na tělocviku se mi spolužáci smáli, prostě co tam jako dělám, dokonce i učitelé. Což jako není jednoduchý, protože vlastně tím vám furt někdo jako dává najevo, že proč to jako děláš a vy si to musíte sám jako vydobít. Což jsem rád, že jsem udělal, protože kdybych na tom tělocviku necvičil svaly, který můžu, tak si myslím, že jsem se nedostal dál. Jo. Prostě jsem jednu chvíli prohlásil, že do konce roku se postavím znova na lyže a tím jsem jako šel, jo. Ale vlastně bylo to velké peklo, protože v posilovně jsem s tím posilák to bolelo a samozřejmě jsem nešel nějak přes nějaký extrémy, abych si prostě tu nohu víc nepoškodil a vždycky, když jsem přišel v oberlích ze školy domů, tak jsem prostě nasedl na kolo a šlapal před televizí. Jako x hodin, prostě bez toho to nešlo, no.
No, já rozumím tomu, že může být třeba inspirací to, že si přečte, že někdo, kdo v tvojem sportu dosáhl něčeho velkého a shodou okolností měl velmi podobné zranění, dostal se zpátky do profesionálního sportu, že tím se může člověk jako inspirovat nebo nechat trošku motivovat, ale asi mi to přijde málo na to, že se, když tě ještě kor od toho všichni zrazovali, dokážeš nějakým způsobem popsat, co tě vlastně táhlo, co byla ta hlavní motivace, proč si chtěl jako se do toho sportu vrátit, i když ti říkali, že to nejspíš možný nebude.
K tomu bych chtěl navázat, a jako nevím, protože tam byl ještě velký problém ten, že já jsem začal lyžovat pozdě, v 16. A tam jsem jako technicky třeba dohonil kluky díky dobrýmu trenérovi ve volný jízdě, ale v bránách vůbec. To prostě nešlo. A takže člověk, jako když poslouchá, že je starý, že prostě ne. A to bylo ještě předtím, než se mi stalo to zranění, takže nikdo nechápal i tu moji motivaci, že vlastně to chci dělat. Já ani nevím, kde se to vzalo prostě, jo. Prostě jsem chtěl lyžovat. A při těch volných jízdách, když jsem jezdil Super G a Siest, tak to mi jako šlo, že mi nevadila rychlost nic. A v těch tyčích prostě tam to nějak jako nešlo, no. Takže, ale to je ta zkušenost s tím, že jsem začal pozdě. Ale když se stalo to zranění, tak tam prostě, nevím, kde se to bralo, jako to prostě jsem opravdu chtěl. A já mám jako velkou vůli, když chci, kterou bych chtěl teďkon i najít, jako to, co jsem tenkrát prožíval, bych chtěl teďkon znova najít jako při tom lítání a snažím se ji najít, protože tenkrát jsem fakt mě něco jako, to říct, drivovalo, nebo jak to říct česky, prostě šel jsem za tím a já jsem i sám věřil prostě, že prostě se vrátím, no. Jako, nevím, co mě motivovalo, to prostě bylo něco zevnitř, nedokážu to popsat, samozřejmě to bylo i trochu asi podle mě ego, že člověk chce prostě být jako dobrý a to, ale tam to nestačí, tam prostě, když vás něco bolí, tak vám jako, to vám nepomůže ego, tam prostě jsem chtěl makat a chtěl jsem se dostat zpátky a pak, když jsem teda na ty lyže znova vstoupil s tou nohou, tak po dvou jízdách to strašně bolelo a vždycky jsem si říkal, no tak to je konec prostě a večer, jo, kašlu na to, nebudu se trápit, že už toho bylo dost a ráno zase jsem vstál a říkám, tak já to zkusím, tak jsem udělal o jednu jízdu navíc. No a postupně jsem se jako vrátil a začal zase jezdit a paradoxně mi to i v technice pomohlo, protože když jsem třeba jel blbě, tak mě to v té pozici, ve které jsem jel blbě, bolelo, takže jsem se dostal dokonce do lepší pozice a začal se zase moje lyžování zlepšovat a další rok pak už teda přišla v hlavě nějaká stopka. Tam vlastně už jsem to nepušoval dál a už jako člověk začal přemýšlet, že jako nechce jako spadnout a znova to prožít znova. Vlastně jsem mohl být rád za to, že můžu vlastně furt běhat nebo sportovat, nebo dokonce já jsem s tím železem hrál furt ten volejbal, jo. No ale pak samozřejmě po časech, když jsem hrál ten volejbal, jsem zjistil, že ty skoky prostě jako nedělají tomu dobře, že to je takový neřízený dopad a když jsem měl třeba dva tréninky denně nebo dlouhý, tak to začalo natýkat a tak. Zjistil jsem, prostě začal jsem uvažovat trochu jinak. Dělal sporty, které mě méně bolej, že třeba běhání, plavání a takhle, no, takže tak.
Já na to totiž, proč jsem se na to ptal, je protože, když člověk slýchá takový ty zrazující hlasy okolo sebe, a nemusí to být ve sportu, může to samozřejmě být i v čemkoliv jiným, tak jsou dvě takové základní cesty, kterýma se může dát. Jedno je to, řekneš, hele, tak asi jako doktoři, odborníci říkají, že jako budu rád, když budu chodit, ale tak jako pokusím se o to, aby to aspoň tak bylo, ale zrazují od sportu, no tak jedna ta, jako můžu říct, těm doktorům věřím a takhle půjdu. A pak je ta druhá, kdy to naopak použiju jako motivaci a jsou ty typy, který si řeknou, tak a já vám ukážu, že vlastně se jakoby dokážu dostat zpět, i když mi říkáte, že to není možný, že je vlastně motivuje to, že to je něco jako těžkýho.
Tak to si trefil, to bylo asi možná ono, když o tom mluví, že...
A protože mě to vlastně pak přijde, že jasně asi tam byla i nějaký strach z toho zranění, ale ten jako z obnoveného zranění nebo z nějakého dalšího pádu, který tam vidím, ale spíš bych ho tam tušil na začátku nebo krátce po tom vrácení, ale tím, že tam bylo to mezidobí, tak teď je to jako velká jenom spekulace, ale že mi to přijde, že vlastně jakmile tady tohle vymizelo tam a že jsi vlastně byl zpátky a už to byl zase ten stejný koloběh, tak tady tahle silná motivace tam nebyla. Proto tam možná přišla trošku ta stopka v té hlavě, že si říkáš, aha, tak teď už mě vlastně jako úplně nic nepušuje. Mm-hmm. Dokážeš vlastně říct něco to, čím jsi prošel třeba tady u těch lyží a ještě když popíšeš kousek té cesty, protože to je asi netradiční, to, co se tady bavíme, jsou pořád jako plus minus sporty, se kterými se člověk potká. Volejbal, fotbal určitě, jasně, a i to lyžování, i když je to trošku užší skupinka, ale pořád to spousta lidí k tomu má blízko. No ale kde pak najednou to jako hupslo do toho letadla?
No to je to, o čem jsem jako nemluvil, já vlastně už odmala prostě jsem vzlížel k obloze a furt jsem si představoval, že lítám a že prostě si hraju jako se stíhačkama, to bylo odmala po celou tu dobu, dokonce já jsem furt říkal, že budu pilot, nebo že budu pilot stíhačky, dokonce já jsem tenkrát se chtěl jako přihlásit na UNOP a už jsem zjišťoval jako jaký by byly podmínky a jestli bych mohl lyžovat, protože mi bylo 17, v té době jsem jako si teda vymohl to, že bych mohl začít trénovat.
To je teda vojenská.
To je vojenská vysoká škola, kam člověk musí jít, pokud se vypil od stíhačky. No a já jsem zjišťoval všechny možné aspekty toho, co bych musel udělat, abych tam dostal, to bych asi všechno splnil, protože matika, fyzika mě bavila a šla, fyzická příprava byla v pohodě. Vlastně ty zkoušky, které oni vypsali, jsem si zkoušel s trenérama jako bokem a to by nebyl vůbec žádný problém. No, ale jediný co, když jsem se zeptal na to, jestli nemají třeba lyžařský tým, protože kdysi dávno třeba Dukla si myslím, že třeba měla, ale bylo mi řečeno, že ne, vlastně člověk tam nemůže, pokud se nedostane jako profesionální sportovec, asi jako Roman Šebrle nebo tak, tak to nebylo možný. No a teď jako pro kluka, který měl ten velký sen, jakože prostě lyže, ještě jsem z toho vydupal, tak nějak jsem od toho upustil, teď vím, že je to škoda, ale zase jsem díky tomu získal jinou zkušenost, ano, je to ta noha, která se mi stala, že v 19 nebo tak nějak, takže, ale zase kdyby šel na tu stíhačku, jak se ta noha nestane, ale to už je takový, jako kdyby, to nad tím přemýšlet nechci. Prostě odmala tam to lítání bylo a vždycky jsem to chtěl dělat. Jo, trochu mě doteď jako samozřejmě mrzí, že jsem nešel na tu stíhačku, ale to prostě je život. Zvláštní bylo, já jsem studoval v Americe a když jsem se tam dostal, tak poprvé jsem se dostal do rodiny, která je ve Washington DC, kde nebylo prostě vůbec žádný lyžování, nic. A v té době jako jsem chtěl začít pořádně trénovat na lyžích. No a tam se stala nějaká souhra náhod, že nakonec mi našli rodinu v Kolorádu. Tam jsem odcestoval, tam jsem trénoval celý rok a byl jsem v rodině kapitána, myslím, Richard Lee Hedgepeth se jmenoval, nebo on už v té době byl, měl hodnost jednu pod generálem, teď si nejsem jistý, která hodnost to je, ale on lítal F-15 a F-16. Takže já byl v rodině, která prostě měla velkou leteckou historii, on měl svoje letadlo, mohl jsem s nima lítat a já jsem tam prostě furt jezdil na ty hory a trénoval, jako kdyby ten život vám to furt jako vracel, jo. A paradoxně teďko nevtipný, že tenhle ten velký pan pilot jako mě sleduje a fandí, jo, že vždycky napíše, že to je super, ale když na to koukám zpětně, jak říkám, proč já jsem tenkrát jako se s ním jako víš co, nebavil víc o tom lítání, jo, že bylo takový okrajový prostě, no. Takže tak, lítání tam bylo vždycky, no.
No a kudy ses pak k tomu dostal? Protože mluvíš o tom, že to byl nějaký sen, potkal ses tady nebo bydlel si v rodině u pána, který to, ale pořád, ač ti to život, vesmír předhazoval pořád, tak ještě k tomu nedospěl, tak kdy přišla ta chvíle, kdy ses k tomu pak dostal, odhodlal?
Jo, byl jsem na vysoké škole v prváku, už jsem vlastně teda neližoval nebo jenom okrajově prostě dělal ty sporty a prostě jsem zkusil doma, že mě tak jako, že bych si udělal licenci prostě. Pár lidí kolem nelítalo, mě to jako lákalo, že lítali větroně nebo motorový letadla, tak jsem, a věděl jsem, že to stojí teda hodně peněz. A potom, co mě rodiče pomáhali teda financovat lyžování, bylo jaký blbý se zeptat ještě jako, tak jsem to zkusil a protože třeba táta zatím viděl jako nějakým způsobem další vzdělání, rozvoj a když jsem mu argumentoval dobře s tím, že třeba bych jednou mohl dělat i pilota dopravního nebo tak s tím souhlasil, no a tam se to vlastně stalo, já jsem začal dělat ty papíry, mě to chytlo, ale vlastně to šlo hned samo. A už jako při tom základním výcviku, když oni viděli, že mi tam chybí nějaký pohyb, tak prostě hned mě brali na třeba na těžší letadla a na to, aby jsme trénovali vývrtky a když viděli, že mi to vůbec nic nedělá, že mi to baví a pak mi to jde, tak mě právě namotivovali a dali ten směr, že říkají, máš rád sporty a v tom lítání prostě je tady jedno sportovní odvětví vyloženě a to je letecká akrobacie. A tam jsem se teprve seznámil, co to letecká akrobacie je. No a tím se to jako odstartovalo.
A proč je to sportovní odvětví? Jestli to dokážeš vlastně lidem, kteří tuší, že možná něco takového je, tak jaký je tam rozdíl proti tomu, když se jde někdo proletět? Já to samozřejmě vím, ale budu rád, když to vysvětlíš.
Tak při těch začátcích té akrobacie to není až tak jako vyloženě sportovní. Člověk musí prostě umět jako se orientovat, dýchat správně a fungovat, ale při těch vyšších kategoriích člověk už musí prostě nějakým způsobem umět pracovat s dechem, fyzičkou, mít nějaký svaly, si myslím, jako ne moc velký, protože když jsou moc velký, tak člověk je nestíhá okysličit, je to hodně práce s dechem, s hlavou a tak, no, jde o to, že vlastně na to se člověk nemůže úplně fyzicky, nebo může se na to fyzicky připravit, akrobacie nikomu fyzičku nedá, ale člověk tam musí být už ready, Jo, a je to, já tu říkám vždycky, že to jsou takový tři aspekty, který se musí potkat. Je to jako odolnost vůči tomu, že se člověk jako točí, rotuje kolem nějakých os, takže když se nám nedělá blbě na kolotočích, tak dobrý, ale furt nemáte vyhráno. Pak je to odolnost vůči těm přetížením, těm G-čkům. Přetížení to je vlastně, když to řeknu jednoduše, okolik víc vážíte v tom letadle. Jo? Je to vlastně setrvačná síla, která vás tlačí v tom směru, ve kterém vlastně, nebo jak to říct, je to vlastně tlačí vás to do sedačky nebo ven ze sedačky a je to o tom, že vlastně to je síla odstředivá od toho vlastně poloměru, kolem kterého vy vlastně rotujete tím letadlem, jo, když to jako řeknu takhle. A, takže když třeba příklad máme tam 8 až 10 G, tak když člověk váží 85 kg, tak prostě má 800 až 850 kg v tu chvíli. A to člověk vlastně, že to zmáčne tu kostru a on během toho musí být schopný prostě vnitřníma svalama furt dýchat a dá se říct, že když držíte knipl, tak vám ta ruka váží 10x tolik a vy s ní musíte dávat ten knipl na úplně přesný místo. Ono pak v těch vyšších kategoriích opravdu záleží, kam ten knipl přesně dáte a ještě zastavíte. Do těch setrvačných sil vlastně, nebo při těch setrvačných silách vy musíte správně reagovat a i se pohybovat. Používáte i nohy, takže příklad, když mačkáte pedály, tak vlastně ta noha je jako zrovna těžký element. Vy jste sice připoutaný, ale když třeba rychle zmáčknete, nebo rychle zatlačíte do kniplu a máte tam minus 10 G, tak vám ta noha celá chce vystřelit těma 10 Gčkama. Teď nevím, kolik váží noha, jo, ale to budeš možná vědět. No a vy to těma svalama musíte udržet a ještě k tomu správně zareagovat a dát správný input do pedálu. Jo? Který samozřejmě to je vtipný, že vy se naučíte v každém tom prvku při různých rychlostech různý inputy nebo různou sílu a odezvu, jaký ten knipl dává, ale vy to nezalíte vždycky stejně a ty inputy se fakt jako mění, jo? Že prostě když výkrut na téhle rychlosti má takovouhle sílu, tak výkrut na vyšší rychlosti bude úplně jiná. Ale vy musíte vlastně to odhadnout úplně stejně, což je jako těžký.
Jak se na to trénuje?
No tak teďko prostě v té nejvyšší kategorii, myslím, že kluci jako do té druhé kategorie, nejvyšší advanced, tam prostě člověk stačí, když prostě se tak jako udržuje, bych tak řekl, jako běhá, plave, ale chce to nějak pravidelně. Ale v té kategorii unlimited, tam už člověk prostě musí pravidelně chodit, běhat, cvičit a jako udržovat to tělo, ale ne nějak jako extrémně, to znamená jako nechodit a nezvedat vysoký váhy, aby člověk nenabil moc velkou hmotu, protože čím větší hmotu máte, tím vážíte jako víc. Ale tam je spíš problém hlavně, čím větší hmotu máte, tím máte víc svalů, který vy musíte okysličit. A pokud vy to neokysličíte, tak omdlete. To je prostě, a pak to je blbý už. No, jako do nějakých kategorií to je OK, že člověk omdlí, ono to trvá třeba 6 vteřin, tak se člověk jako probere, protože prostě mu to sebere prostě okysličenou krev z mozku. Se probere a pak jako říká, kde to jsem, jo, teď mu to pomalu dochází, ale v těch nižších kategoriích máte dost výšky, takže vlastně se proberete a včas to jako vyberete, ale tady v té kategorii tam se vám to jako stávat nesmí. A je to o tom, že vlastně, jak musíte okysličit tu hmotu, tak musíte při těch Gčkách, příklad, když pojedu takhle dolů, zaberu tím letadlem nahoru, tak mi ta krev chce prostě sjet z mozku do nohou. A já musím zatnout všechny svaly kolem, aby ty svaly udržely tady prostě tu hlavu nahoře, abych furt ten mozek pracoval. No a takže je dobrý posilovat vlastně s vlastní vahou, hluboko postulární svalstvo, běhat, vojenští piloti, se kterými jsem se měl šanci bavit, říkají, že ne moc běhat jako dlouhý trati, jako třeba maratony nebo tak, když se zvýší jako srdce, tak ono to je jako, když jsem dělal zrovna bývalý práci, tak je to jako kompresor nebo pumpa, když se jí zvětší vlastně průměr, tak o to větší musí sílu dát na větší plochu těch, jo, takže vlastně při těch vytrvalostních sportech se vám zvyšuje prostě srdce, což já třeba z plavání jako vím, že mám, ale stejně to naštěstí jako upumpuje, takže jako běhat 10 kilometrovky nebo do 10, já teda běhám do 10 kilometrů kvůli kolenu, prostě že ošetřím a to nemohu, já bych správně běhat nesměl už. Jo, já tam vlastně mám nějaký artrozy a tak a bolí to furt, já vlastně s tím kolenem bojuju doteď. Takže musím cvičit furt a pravidelně, jinak jako někdy jdu i přes bolest. A i v tom letadle je to znát, jo, ale takže vlastně já se s tím zraněním potýkám furt a je to, někdy to je těžký teď, jako najít tu motivaci, jo. No a takže to je tahle ta fyzička. A potom samozřejmě to chce zvedat nějak ty váhy, protože když vám prostě ten knipl vyrazí, nebo ruku, tak ji musíte udržet, ale nesmíte mít jako velký bicáky. Když si vezmete třeba, kluk vypadá Verstappen, jo, jako ve Formule 1, tak to je prostě, tomu bych neřekl, že nějaký sport, jo, jaký blondáček, že jo, který prostě, no a to se mi třeba Djokovic, jo, nebo tak, ale oni mají neskutečnou sílu a to je, bych to přirovnal tomu, jako jo, že oni mají tu sílu, ale jako je to úplně jiný specifický styl asi cvičení, no, tak to je tohle, no a pak samozřejmě to chce trénovat hlavu a to jsme teprve u toho, jako že jsme připraveni jako sportovci a ne piloti, že jo, pak jsou to ty další věci, no, jako a ty Gčka, na ty se člověk nepřipraví, to je jedna věc, která prostě, to buď člověk má, anebo to nemá, jo, a ještě když se to jako zakombinuje s tím točením, vemte si, že piloti Formule 1, ty mají do 5G do strany, ale je to prostě takhle do strany, to je prostě, jo, tak krk dobrý, ale tady vlastně je problém ve vestibuláru, že vlastně já jako to tělo roztočím a pak mu tam vrazím ty Gčka a to je jako něco nepředstavitelného a je škoda, že to je tak neuchopitelný pro širokou veřejnost, že na to nekoukají, protože prostě to fakt uchopitelný není, dokud to člověk nevyzkouší v tom letadle. Jsem bral kamarády jako sportovce, velký sportovce do letadla a ty z toho byl jako v šoku, že prostě kamarád, fotbalista, fakt lepší fyzička než já na zemi. No ale pak jsem mu dal 15 minut nahoře a on říkal, že prostě celý den byl úplně unavený, jo. Že ono to vlastně fakt to tělo unaví, ty Gčka, ta, jasně jak ta krev jde nahoru, dolů, tak to jako unavuje samo o sobě, jo. To je ten paradox toho a někdo někde, nevím, jestli dělali dřív výzkum, ale 3x20 minut týhle z té akrobace je jako kdybyste 8 hodin fáral v dole. Je prostě fakt člověk je pak jako vyřízený, no a na to akrobace člověku nedá tu fyzičku, ale vy tam musíte jít jako připravený. Samozřejmě čím častěji létáte, tak tím je to lepší, ale je to hodně specifický, no.
No, jak to tak poslouchám, nejenom protože já jsem zrovna ten typ, který jako nedává ani řetískáč, takže tam já vím, že bych ani jako sednout nemohl, o to víc to samozřejmě obdivuju, ale teď se zeptám jako tak velmi jednoduše, proč by to pro boha někdo chtěl dělat?
Jo, takový starý přísloví je jako pilotů, akrobace, to je strašná a špinavá práce, ale někdo to dělat musí. Jo, je fakt, že tady možná zase, já mám rád, když já dělám rád jako těžké věci, které prostě lidi tolik nedělají, proto mě vždycky lákali, nevím, někdo vám může říct, že to je, pro někoho to je ego nebo je šitnost, já nevím, ale vlastně když všem řeknu, co tohle z toho obnáší, že na to nikdo nekouká, že na to se blbě schání peníze, tak tam jako není jako ješitnost nebo tak. Ani víte, že na to nebude koukat tolik lidí prostě, jo, tak tam nemůže ani ego. Jako se, ano, tak rád to ukážeme někomu, jo, že to lidi obdivují, ale vlastně to, tohle z té akrobace, co teď je, tak to netrénují ani kosmonauti. Jo. Ty mínusový Gčka, co tam my máme, tak samozřejmě všechna čest jako vojenským pilotům, to jo, ale oni i ty Gčka záporný nemají. Vlastně ty stíhačky, co já jsem se snažil vygooglit, protože ty parametry neznám, nelítám to, tak já si myslím, že jsem našel, že -3, -3,5, jo. Ale já prostě třeba v tom letadle, když prostě to i Martin Čonka potvrdí, že prostě zatáhnete +10G a můžete teoreticky za o vteřinu později -8, což se mi teď stalo v tréninku, protože jsme trénovali nějaký nový prvky a to je najednou, je to rozdíl 18G na to tělo. Samozřejmě u té stíhačky přeletí rychlejc, tak při tom velkým dlouhým poloměru, tak ty Gčka trvají díl. Jo. Tam je zas pak náročný to, že vlastně jak to trvá dlouho, tak vy furt musíte to držet a ta krev furt teče dolů. A pak mají ten vlastně nafukovací suit, který jim pomůže. Ale tady ho nemáte. Tady nemáte žádný suit, ale zase je to jako skokový, tak je to víc takový sportovní, že musí jako pak znova. No a samozřejmě u toho člověk vypadá hrozně, že jo. Ještě když to jako vem, když dám video, kde prostě letím záporný a pak hned na to kladný Gčka, tak prostě vypadám jak starý dědek a pak jako úplně takový nafouklej. Takže nevypadáte u toho dobře, jo, proto pilot některý nosí ty helmy, že jo, mi to nebylo vidět, ale no a bolí to, no. Ono vlastně třeba mám, tomu chodím vlastně skrvavenýma, nebo jak to říct, jako když vás někdo fakt praští, dostane monokl, tak takový ty modřiny prostě, podlitiny. Takže vlastně tady mám pod pásama krvavý podlitiny vždycky. To, co některé prvky fakt bolej. Vlastně, když jsem teď lítal něco, tak tam jsem tlačil hodně a dlouho. A to fakt jako proti tomu tlačení nemáte ani moc jako obranu, protože když zatnete ty svaly, tak stejně ta krev jako najede do hlavy. ale pak jak visíte v těch pásech a tlačíte, tak to vám prostě nám řeže nohy, no, jak to říct, no. Tak jako ten sport jako vlastně bolí.
Já, výborný je, že já jsem se zeptal, proč by to člověk měl dělat a ty jsi mi řekl další sestavu důvodů, proč by to spíš člověk dělat neměl, protože se vrací domů s podlitinama.
Tak to se, dobře, je fakt, že teď bych měl být trochu markeťák, ale jako říct, že akrobace je skvělá a je to teda do určitý, do té druhé světové kategorie je to fakt zábava a pohoda. Jo, je to hrozně hezký, jo, prostě a i ty nižší kategorie a tam je důležitý víc přilákat jako lidi, protože to je fakt jako nádherný, jo, protože v těch nižších kategoriích se vám tohle nestane, jo, to je prostě to je o tom, že jako se fakt hezky pohybujete ve trojrozměrném prostoru s nádherným letadlem a vidíte, jako ten svět fakt vypadá fakt jinak a když prostě najednou zjistíte, že letadlo je jedno, jestli letí tak nebo tak, když je dobře, když je na to uspůsobený, jo, a vlastně zjistíte, že vždycky lidi říkají, a ty se nebojíš, že spadneš? A říkám, no já chci spadnout, tady do dobrýho směru, jako pád je vlastně i prvek, který se hodnotí, jo, jakože prostě i říkám, každý přistání je řízený pád vlastně, sice teda z 2 cm, když je dobrý, ale je to fakt jako nádherný sport, je těžký se samozřejmě k němu dostat a když se létají základní prvky, tak i ladně, tak to fakt člověk jako uchvátí, každý ho to uchvátí, každý, kdo vleze do letadla a letí ty základní prvky, tak ho to vždycky dostane. A třeba když opravdu, já vozím lidi občas. Je to jako, že fakt jenom na domluvu, na special domluvu, že půjčím od kamaráda letadlo a já si zakládám na tom, že se mi tam nikdo nepozvrací. Jakože nikdy. A zatím teda to zaklepu a dobrý, protože mám takový jako systém, který vždycky, kterým postupuju a měl jsem tam lidi, kterým se fakt dělal blbej na řetízkáč, jo. A stejně jsem je, jak to říct, možná tou mluvou nebo nějak dostal do stavu, kdy prostě aspoň zkusili výkrut nebo vertikála nahoru, tam dokážu s tebou udělat něco, kde vím, že OK, tak točení ti vadí, tak můžeme prostě udělat vertikálu nahoru, souvrat, úplně základní prvky, jo. Dostal jsem tátu do letadla, který se bál letět rovně a už letěl se mnou akrobaci, takže dokážete pozvracet každého v letadle i akrobata, kdybyste mi tam dal prostě kolegu akrobata, který prostě létá i tu druhou nejvyšší kategorii na světě a já bych mu prostě nakládal, neříkal, co budu dělat, tak na konci prostě mu bude blbě, si myslím. Protože on to samozřejmě nebude čekat, tam je hrozně taky rozdíl to, že jako já pilot vím, co budu dělat a on ne a navíc je to nebezpečný. Když vozím někoho, tak já mu můžu fakt těžce ublížit, kdybych dělal něco. Jo, ukázat všem lidem, jo, teď ti jako tam naložím, to je vlastně blbost, přesně pak se toho budou bát, takhle, jo, teď jsem se bavil o té kategorii Unlimited, kde to fakt bolí a člověk na to musí je fyzicky připravený a musí to mít rád a ono pak, to je dobrý, já teďkon třeba už, jak jsem se na to zvykal, tak teď už tam chodím a si některý ty těžký sestavy jako fakt užívám a to je pak super, jo, že prostě pak už máte takový ten nadhled, ale tam je to o těch zkušenostech, no, Martin tu kategorii, Martin Čonka lítá 15 let a já dolítám první rok, jo, a tam v tom sportě je to fakt o těch zkušenostech, protože prostě jak to máte nachozený, co kde kam, jak dát, jo, že my jako ještě mladý byl, tak vždycky jo, teď to narvem, no to jako nefunguje tam prostě, jo, tam jako člověk, když má taky to, že chce moc, tak většinou to není tak ladný, jako že prostě, když to má zautomatizovaný, nebo jak to řekl, no, jsem možná přeskočil z tématu, pardon.
Ne, mě to zajímá celý a co, ale vlastně ještě je ta jedna věc, která mě tak jako v tom trošku zazněla, že to je nějaký, dobře, teď jsem pochopil, že do třeba té druhé nejvyšší kategorie, ale v tom Unlimited už je to relativně extrém, ale co mě v tom trošku jako tak zaznělo, bylo, že to je o nějakým překonávání limitů, ať už jakoby vlastních nebo všeobecných, protože dělám něco, co vlastně nedělá téměř nikdo jiný na světě, nebo dělá to pár lidí na světě a ještě tam je vlastně ohromný prostor, co já můžu udělat a v čem se můžu překonat. Bylo to jako něco, co třeba pozoruješ u sebe i někde jinde, že vlastně jako, a i jsme to o tom mluvili, o tom lyžování, těžká situace a já vlastně jí chci překonat, protože to je nějaký limit, je to nějaká bariéra, kterou já chci překonat. Pozoruješ to ještě někde jinde, než tady v těch dvou věcech?
No, já to mám rád obecně v životě, jako i třeba když při obyčejných věcech, když třeba někdo mi řekne, že něco nejde, tak jako rád jako chci dokázat, že to jde. Jo. Měl jsem to hodně dřív, i třeba na nějakých fyzických úkolech nebo tak, ale už je blbý, že už na to třeba tolik jako fyzičku nemám, jako když to, ale dřív jsem byl jako extrémista, no, že když třeba příklad, jako když se dělalo takový to točení kolem balónů a pak se to musel trefit do brány, tak když jsme to dělali na nějakým sportovním kurzu, tak tam byly takový ty borci, co byly jako, fakt jako fyzicky na tom líp a udělat třeba 30 otoček a gol, tak já jsem si prostě dal, já jsem dělal 100 otoček a gol, že jo, takže jsem to fakt pušoval úplně nesmyslně. Ale samozřejmě pak člověk někdy dojde, že si může i ublížit, jo, ale tady v tom je to posouvání limitu, ale to už dělají samozřejmě i ty prvky sami o sobě, ale tady vlastně člověk nemůže jako, já bych to hrozně chtěl, ale člověk tady pak v tom letadle jsem jako někdo jiný a tam je důležitý dodržovat nějaký limity, jo, protože tady to je, vy jste v autě, no tak taky, tak se můžete zabít, ale tady jako opravdu, tady je to dobrý posouvat ty limity postupně a člověk se tam učí jako právě i jako snížit to své ego, protože tady prostě uděláte jako jednu chybu a konec, jo, to je jako, teď to neopravíte, na lyžích dobře, no tak si rozbijete nohu, vrátíte se. Jo, ale tady většinou ta druhá šance se nedává, no, to je jako, a zase na druhou stranu, už je pak škoda něco jako podělat, když už se člověk dostal tak dále, pardon, že jsem řekl, možná zprosté slovo.
Tohle zvládne.
Něco pokazit, když už se dostal tak daleko, jo. Jako můj sen je podletět Karlův most, vím, že se tam vejdu a prostě bych jako v pohodě, jo. Ale samozřejmě to není asi dobrý, že když tam byla Formule 1 na mostě, což je úplně nádherný, super, tak na to lidi moc nereagovali dobře. Ale prostě tyhle ty limity mě baví. Třeba můj další sen je třeba udělat rekord v počtu výkrutů, ale tam už si člověk uvědomuje to, že když to přežene, tak si může udělat trvalý následky a to nějak s nohou. Tam vlastně jsme se bavili předtím, u tohle sportu existuje takzvané vertigo. To je věc, kdy já si trvale poškodím vestibulár a to je třeba ve chvíli, kdy vlastně vertigo je ten, nebo je tam vestibulár, který vlastně mi pomáhá, jak to říct, říkáme, jestli jsem rovně nebo nakloněný, že jo, a tak, ale když tím točením a plus ty Gčka do toho já ho naruším, tak se může stát, že když budu sedět, tak se mi takhle bude furt motat svět. Takových pár lidí na světě bylo, i nějaký piloti a to byli piloti, kteří se přetrénovali a teď jako tato věc jako znamená, že člověk si musí dát pauzu na rok a ještě neví, jestli se mu to spraví úplně. Takže jak kdybych třeba, já bych chtěl dělat rekordy třeba ve výkrutech, tak musím tam počítat s tímhle, že prostě a to je oblast, která není objevená prostě, jo, protože při té akrobaci děláme teď nový prvky, které se dřív nikdy nedělali, to netrénovaní kosmonauti, že to prostě tak jo, kosmonauti rotují v té kouli, že jo, nebo prostě létali se stíhačkama, tak samozřejmě měli extrémní zátěže, ale teď se dostáváme do oblasti, která není moc prozkoumaná a i tenhle ten rok, jak vypublikovali nový prvky, tak je to zajímavý, no, tak prostě člověk, a nejsou na to ty studie většinou trvají třeba 50 let a teď vlastně ta akrobace, co se teď lítá, tak je tady 20 let. Jo, tak
jak vlastně, kde tam je teda prostor pro tu chybu, protože každý klasický trénink počítá s tím, že to vlastně, trénink je založený na tom, že máš nějaký prvek, máš nějakou dovednost, kterou vyzkoušíš a většinou ti poprvé nejde a potřebuješ xkrát udělat chybu, aby se to naučil dělat dobře. A ty říkáš, no chyba u nás jako se možná může udělat jenom jednou, jako kde je vlastně ten prostor, jak udělat ještě jako dostatečnou chybu, která ti pomůže učit, ale jako není fatální.
Jo, tak to se omlouvám, to jsem myslel ty chyby, když se třeba překonává nějaký hranice. Ale většinou, když se dělá takhle trénink, tak v žádný hranice nejde. Tam, když se letí sestava, učí se nové věci, tak je ten trénink postavený i tak ty pravidla jsou, že když se udělá chyba, tak se bere chyba, že spatně něco otočím do směru, nebo prostě to neudělám ten prvek dobře a mám tam vejšku i prostor na to zastavit a opravit se. To probíhá, takhle probíhá normální trénink, je vlastně ten je limit do, každá kategorie má výškový limit, do který výšky musí skončit tu danou sestavu. V té unlimited je to nejníž, tam je 100 metrů, advance je 200, pak je 300 metrů a 600. Ale těch 100 metrů, takže já když nějaký prvek poprvé, tak já už jakoby tam vlastně nepřekonávám jako nějaký extrémy limity. Tam si dělám prvek, který mám připravený na zemi, tam je nejdůležitější příprava na zemi a vlastně 2 hodiny předtím, než letím, tak prostě rozebírám celou tu sestavu, co kdy jak udělám jako s trenérem nebo sám. To je úplně to nejdůležitější, protože jsou sestavy na závodech, které já neznám dopředu a musím se naučit na zemi a letím jí poprvé v životě. Třeba to se stalo, že byl prvek, který jsem v životě neletěl, musel jsem zjistit, jak se jako, co tam mám dělat s kniplem. Povedlo se to, ale samozřejmě to je jako náhoda, nebo je, jak to říct, no buď je to náhoda, nebo se to zrovna povede. No ale při těch sestavách se chyby dějou furt. A to jsou chyby, které jsou prostě, jak to říct, ne fatální, jsou to prostě chyby v tom, že tu cestou nezaletím úplně dobře a je tam je vždycky prostor na to, jako ji opravit, nebo prostě přestat tu sestavu, dát si pauzu, a to je tím, že se dodržou určitý pravidla, jaký jsou daný pro tu danou kategorii. A takhle vlastně ten sport je jako bezpečný, on se vlastně nic moc nestává. To akorát právě těch fatálních chybách, kde jsme se bavili o tom posouvání limitů, to jsou třeba airshow. Tam člověk vlastně se předvádí před lidma, což je super, předvádí třeba limity toho letadla, což je další věc, ano, je tam člověk, je tam limit prostě člověka a limit letadla a já prostě musím hlídat oba dva. Protože když mi odejde letadlo, tak je blbý, a když odejdu já, tak to je taky blbý. Takže a u těch airshow se tohle děje, že často prostě ty piloti jsou unavený nebo tak a přeženou nějaký z těch limitů a tam se bavíme o těch malých, tam stačí fakt malá chyba, jo. Ale pak jsou prostě, že to jsou chyby, o kterých se bavíme, že třeba si veme nedostatečnou vejšku. Co u airshow může být? U závodu ne, protože já mám jasně daný, že když jdu pod tu vejšku, tak prostě dostanu penaltu, což nechci, takže ten závodník jako si automaticky hlídá, aby pod tu vejšku nešel, když to u airshow on chce těm lidem co nejblíž. Jo, tak to je. No a teďkon příklad, jo, jako třeba letím výkrut na vertikále dolů a ten má dvě otočky. Jo, tak tam hlídám, jestli když udělám 1,5 otočky, vyberu to blbě, tak se nic nestane. A kdybych udělal o jeden výkrut, jako že mi zblbne hlava navíc, tak mi to sežere hrozně vejšku. A to se stalo v Guatemala na airshow, že pilot prostě chtěl udělat co nejblíž vlastně ten prvek jako před lidma, udělal o jeden výkrut navíc a už to poslal do země. Takže jakoby tohle to člověk musí mít jako naučený a hlídat, ale právě při té závodní akrobaci se tohle to jako neděje. Že prostě jak je tam ten spodní deck prostě 100 metrů, tak já ho nechci prostě protnout, protože dostanu málo bodu, takže se fakt snažím to odlítat takhle. A jasně, tak když udělám chybu nějakým prvku, že něco otočím blbě, a teď nevím, si to vysvětlu, aby to diváci pochopili, akrobace je vlastně krasobruslení s letadlem před rozočíma. Takže mám sestavu, která je složená z 10 prvků, nebo i ze 14, ze 16. A každý prvek má jasně definovaný směr a co v něm mám jako dělat a do jakého směru mám skončit. A když prostě tam udělám třeba chybu, že to otočím, že neudělám jeden výkrut, udělám, jsem řekl, 2 nebo 1,5, tak skončím v blbém směru. A za to já dostávám penalty, je tam ještě spousta dalších věcí, co se tam hodnotí, jak je to provedený a tak. To bych mohl ještě začít vysvětlovat, ale...
Já myslím, že to, takhle to stačí a věřím, že to i pochopit jde. Já bych z toho vypíchl hrozně rád jednu věc, protože já mám rád takový jako přenášení právě těch věcí ze sportu a z různých a vlastně jsem se na to ptal účelně, jestli tam něco takového nezazní a zaznělo je a zaznělo to vlastně hrozně krásně, že lidi, když chtějí zkoušet něco nového, když chtějí natrénovat něco nového, tak i když se od malička nám říká, chybama se člověk učí, tak s tím spousta lidí má problémy. Ale právě v tom sportu je to automaticky, že pokud neděláš něco a neděláš tam chyby, tak se nenaučíš nic nového. A to, co o čem mluvím, že jsi popsal krásně, je, když tam máte dostatečný prostor, dostatečnou výšku, tak vám to vlastně tu chybu dovolí udělat. A já bych hrozně byl rád, aby ti lidi si z toho vlastně uvědomili to, že když si dáte tam tu možnost, ať si tam dáte časový prostor, anebo jakýkoliv jiný, tam tu chybu udělat, tak to je vlastně ten krásný prostor, kde se posouvat dál i v životě. A ať už jste ten typ, který potřebuje hledat ty svoje limity, anebo jste jenom někdo, kdo se chce posunout o kousíček dál, protože to si myslím, že jsme tak nějak od přírody všichni, že jako... co neroste, zaroste, úplně jednoduše řečený, tak tohle je krásně ukázané, že i v tom letadle vlastně se to pořád neustále jako posouvá a že tam ten prostor je. Mm-hmm. Jedna věc, na kterou bych nechtěl zapomenout, jak se vrátím o chvíli zpátky, protože ty jsi mluvil o tom, o té fyzické přípravě, relativně dlouho si popisoval to, což jsem rád, protože tak je to krásný náhled do toho, jak vlastně jak vy, tak třeba i piloti Formule 1 musí být velmi dobře fyzicky připravení. A pak tam je jedna kategorie, která si myslím, že je extrémně důležitá a kterou si zmínil ve třech slovech, a to je a pak je potřeba trénovat hlavu.
Jo,
a o tom si nám nic neřekl. Tak jak třeba trénuješ hlavu, protože to soustředění pod tak extrémním tlakem, který si nikdo nedovede představit v běžném zaměstnání nebo kdekoliv, když máme pocit, že je tlak, protože tady je i ten fyzický, ale i ten psychický a potřebuješ udržet absolutní soustředění, tak jak se na tohle dá vůbec trénovat?
Já bych to rád taky věděl. No, tohle to, protože já jsem možná i trochu známý tím, jakože já jsem třeba plaval nebo lyžoval, tak já jsem jako byl jako nervák. Ale protože jsem se nedokázal dostat do toho úplně toho momentu, jo. Až když začala ta činnost, tak jo. A tady vlastně je i problém to, že vlastně musíme udělat spoustu činností kolem, musíme přepravit letadlo a tak. To jenom bych chtěl ještě, to zmíním teda potom, že vlastně hrozně pomáhá, že my fungujeme jako tým, to pak jako k tomu se dostanu, nebo můžu rovnou. Vlastně Future Vehicles firma, která provozuje to letadlo, tak jsme založili i Future Vehicles team, který vlastně jsme tři kluci, tři nadšenci, kteří prostě chtějí lítat tu stejnou kategorii. Podařilo se mi najít dva kámoše, který prostě mají stejný cíl, lítat Unlimited, což je základ. Zafinancovali jsme prostě letadlo dohromady a fungujeme jako tým a bez toho to vlastně jako nejde, jenom chci říct, že prostě tohle jako bejt sám v akrobaci vlastně nejde moc, protože vlastně tam člověk musí obstarat to letadlo, všechno připravit, jo, a pomáhat si. Třeba už jenom vytáhnout to z hangáru, jako bere dva lidi minimálně. Jo, takže tohle a tu hlavu, no. S tím bojuju furt, protože vlastně já si myslím, že chci se na to připravovat víc, jako to soustředění tak, ale ne kvůli třeba při té akrobaci taky, ale hlavně před tím letem, protože vlastně tam člověk dělá spoustu činností, potká spoustu lidí, prostě musí připravit spoustu věcí, i to letadlo, zkontrolovat tak, aby se mu nic nestalo. A což samozřejmě ty činnosti, když dělá furt stejně, tak je to dobrý, ale tam nahoře prostě se automaticky, když to jde, člověk dostane, tam je takových věcí, co kontroluje a vlastně i ta sestava je tak těžká, že tam se snad automaticky dostane do toho bodu nula, jako když to nazvu. A samozřejmě, když prostě potom já tam začnu občas jako přemýšlet, jestli jsem to neotočil blbě, tak z něho výjdu. Jo, tak je to upřímně, tu hlavu člověk musí trénovat, ale jako to je věc, kterou já si myslím, že musím jako zlepšit, že prostě soustředěnost umím vždycky na nějaký jako moment, ale prostě tam, jak je to trvá ta příprava dlouze, tak prostě chvilku to vydržím. Třeba mě pomáhá umývat letadlo. Že prostě se soustředím na mytí, jako soustředit se jenom na tu danou činnost a neřešit nic jiného. Někdo poslouchá písničky, někdo si jde, nebo si jdu zaběhat teda občas. A ta samotná příprava vlastně toho letadla je super, ale tam je problém třeba ten element těch ostatních lidí, jo. Že vlastně někdo vám třeba podá dotaz a myslí to nějak a vy si to prostě přeberete, on je naštvaný, není, jo. Já mám problém vlastně s tímhle u toho, jo, že vlastně já jako pak si zavřu do toho kokpitu a dobrý, ale taky samozřejmě třeba člověk vzletí a necítí se zrovna. Třeba jsem letěl teď do sestavy v Německu a prostě jsem byl takový jako, já jsem byl v pohodě, ale prostě byl tam taky jako ležérní, to se normálně profackoval prostě, to si s klukama říkáme, že prostě než přijdou ty Gčka, tak je dobrý fakt si dát jako, a ne jako facku, jakože jako fakt si jako opravdu si narvat jako tu. Že se člověk jako trochu, aha, protože tam je to důležitý se probrat, no, takže zkoušíme třeba tohle, jako, že prostě opravdu, ano, prostě dát si facku, no, bejt v pohodě před tím letem, nic moc jako neřešit, rozhodně prostě nechat telefon pryč. Jsem zjistil, člověk vlastně dřív jako dělal hodně třeba sociální sítě, tak prostě se snažil dělat post, nebo prostě jo, to i teď jsem vlastně na mistrovství republiky dělal 15 minut před svým letem. Já jsem letěl na mistrovství republiky tři sestavy a druhou jsem fakt pokazil, ale úplně třeba nesmyslně, jo. A furt jsem přemýšlel, co zatím bylo, jako, protože jsem se cítil dobře, jsem měl dobrou náladu, ale prostě to nebylo ono. No, nedal jsem si tu facku, to je jedna věc. A druhá věc je, že 15 minut předtím jsem dělal rozhovor s televizí, s ČT jedničkou, jako živě. A teď prostě oni, a nevadí vám to, a furt jsem říkal, ne, jsem byl jako v pohodě, ale ono, možná to funguje podvědomě, prostě člověk před tím výkonem by se fakt měl soustředit jenom na klid, na ten výkon a prostě rozhovory a tyhle ty věci počkají. Jo, což si dovedu představit, že musí je hrozný třeba i při té Formule 1, jak jsou ty piloti známí, že každý je prostě oslovuje, aby mluvili. Možná to byla tahle ta věc, jo, ale já bych taky rád jako věděl, jak vlastně stabilně připravit hlavu. Já tu hlavu, když jsem v pohodě v tréninku, ovládám v tom letadle v pohodě, ale pak přijde ten závod a člověku tam začíná lítat ty myšlenky, že a co když to pokazím, co když prostě budu horší než ostatní, a to je vlastně to svazující, no, to je, jako já se snažím teď jako naučit a dostat do hlavy to, že to měl jeden kolega akrobat, jako fakt rozumný názor, který je fakt skvělý, je to teda Dan Stefanescu, který lítá z Rumunsko, myslím, prostě takový strašně skromný kluk, který teda zatím létá i tu druhou nejvyšší kategorii na světě, ale on říká, to musíš prostě lítat pro sebe, jo. A to je fakt, jako když pak člověk zjistí, že vlastně takhle dá ten telefon pryč a kašle na ten Instagram nebo tyhle ty věci, tak se mu hrozně uleví. Jo, že prostě já si myslím, že teď pro mě je svazující to v okolí, ty sociální sítě a tak, jo, a musím se naučit tím, že fakt letím jenom pro sebe, jako je to prostě o tom, že uvědomit si, že dělám úžasnou věc, kterou dělá fakt málo lidí na světě, jo, když mám 100 lidí ze 7 miliard tohle z toho umí, tak myslím teda tu unlimited akrobaci, tak jako letět fakt pro sebe a tím pak jako přijde ten výsledek, jo. Já si pamatuju jednou, že jsem vyhrál nějaký závody, nevím v jaký kategorii, ale že jsem do toho šel, že mi to je úplně jedno. Já si vlastně tu sestavu jako nepamatuju, přistál jsem, vůbec si to nepamatuju. A to bylo přesně, jak se učí o tom bodu nula, nebo přídomný okamžik, že zóna, tomu říkají sportovci, nebo flow přesně, tak to bylo ono. No a tohle se naučit jako, to je teď můj cíl, no. Sorry, teď jsem mluvil hodně dlouho.
Ne, vadí mi to z jednoho důvodu, ale já jsem si tu myšlenku udržel, protože tam zase byla krásná věc, kterou jsem chtěl vypíchnout. To flow je jasný, o to jako usiluje spousta lidí, nejenom v tom sportu, protože někdy to přichází automaticky, ale existují spouštěče a věci, jak si navozovat ten stav častěji a nejenom u toho sportu, takže to klidně tě navedu na nějakou literaturu, kde se to dá zjistit. Ale to, co jsem chtěl vlastně vypíchnout, je protože o to, co ty se snaží spousta lidí. Zase nejenom ve sportu, ale kdekoliv jinde. Protože potřebuješ, bohužel lidi nemají tu možnost se v kanceláři zavřít do toho kokpitu a být úplně v klidu. A to vyrušení různým způsobem, ať už jako telefon, sociální sítě, nebo že někdo vejde, tak prostě fungují pořád a samozřejmě ten mozek to strašně zatěžuje. Žere to strašně moc energie a žere to i tu jako kognitivní kapacitu, to znamená přepínání z jednoho úkolu na druhý, žere prostě strašně moc energie, než jako být tu jednu věc se soustředit. A samozřejmě tady ty praktiky různého mindfulness a toho, jak se soustředit v danou věc na daný okamžik, tak to je taky věc, která je trénovatelná. Jenom lidi si to tak často jako neuvědomují, berou to tak trošku samozřejmě.
No.
A to jsou pak jako věci. Jedno je fyzický prostředí, to znamená vypnu ten mobil, zavřu se v kanceláři, zavřu se v kokpitu. A druhá věc je pak jako umět si tady ten kokpit udělat uvnitř v hlavě. To znamená, i když jsou ty činnosti, které musím udělat, protože musím připravit i tato a někdy ten rozhovor tam musí být, protože prostě sponzoři a tohle, to je to, je to součást, někdy je i ten Instagram potřeba. Jak vlastně to udělat tak, aby to všechno naráželo do toho kokpitu, abych to dělal vědomě tu činnost, ale neovlivňovala ten můj absolutní fokus. Takže to zase něco, co lidi by měli vlastně jako trénovat pořád i kdokoliv. Jenom u tebe tam je mnohem větší ta potřeba vzhledem k tomu, že tam prostě ten tlak prostě zvládnout musíš.
No a tam, aby jsem vlastně odpověděl tu otázku, tam je něco, co si všímají třeba moji kamarádi nebo tak, že v kokpitu jsem někdo jiný. Jo, takhle vlastně proto já na té zemi třeba nevím, jak trénovat tu hlavu, ale já opravdu, když se zavřu do kokpitu, tak jako kdybych nechal jinou osobnost, ne jako, že bych byl schizofrení, ale... Já jsem měl jednoho takového sportovního kouče, ten říkal, vy byste potřeboval, aby vy jste byl mezi lidma, tak jako vy jste v kokpitu. A já jsem jako tomu vlastně v chvilku jako nevěřil a teď je fakt, že jeden můj kamarád, který vlastní letadlo, který si půjčuju, tak to je velmi schopný člověk, obchodník, prostě businessman a on si nenechá moc do čeho jako kecat a vždycky jako, ale on má jako pravdu to, jo. A teď jsme si sedli do toho letadla, já mu přelítával jeho letadlo a on mi začal něco říkat, že takhle to bude a já jsem jako automaticky zareagoval, ne, takhle to nebude, ale vklidně, jo. Kdyby člověk vlastně zareagoval na zemi, tak třeba ne, jako a tomu pak klidně, ne, takhle to neuděláme, uděláme to tak. A on najednou to vycítil a prostě řekl, jo, a já jsem jako to nečekal a pak jsme přistáli a on říkal, hele, to bylo dobrý, jakože on pak říkal, ty jsi fakt někdo úplně jiný v tom letadle a tak jsem vlastně zjistil, že já jako když tam se odprostím přesně od takových těch, když mi tam nevlezou nějaký ty myšlenky, co když to pokazím nebo tak a zůstanu ten, takový ten v pohodě, tak to jde, no, ale je fakt, že tam, jak zavřu ten kokpit, tak já jsem někdo jiný, no, a učím se spíš naopak být tady na zemi ten, kdo jsem byl, jako tam, jo, nevím, jak to popsat. Jako když prostě můj kolega z týmu Honza Jílek, ten říká, já jsem součástí letadla, ono to tak je, jo, on se zavřete prostě a tu chvíli se stanete tím letadlem. A prostě, když je to fakt přirozený, tak to, jo, tak to, většinou právě přesně je to o tom, že máme strach dělat jako chyby. A to cítím po každém tréninku, že vlastně letím se stavu a udělám tu chybu a nechci udělat ten prvek, že on třeba vyzkoušet na schvál, mi říkal trenér, přetoč ten výkrut, jako aby jsem zjistil, co se vlastně stane, když tu udělám na schvál. A normálně podvědomě nechce. Normálně furt chci to zastavit přesně, jo, ale to je vlastně, my jsme učení my máme prostě naučený strach z chyb. Jo, ale to je prostě, pak přesně, když to udělám na schvál tu chybu, tak jo, aha, už to chápu. Jo,
jo, dovolit si vlastně tu chybu udělat, no, když to podvědomí to nepouští. A už se nám bohužel chýlí čas ke konci, takže dvě otázky na závěr, které dávám všem. Jedna je, máš nějakého vysněného hosta, kterého by si rád slyšel na svém místě, koho by si mi doporučil sem pozvat?
Jo, tak určitě. Tak no, Herman Mayer asi.
Jo, bylo by to fajn.
To bylo super. Tak a z, úplně z jiného sportu třeba? Nebo?
Jakkoliv chceš.
No tak třeba teďkon tenistka Vondrušová, že? Na to jsem teda koukal.
Na to jsme koukali všichni, no. A tam až možná opadne trošku největší boom, tak, tak pak ji poprosím. Takže dobrý tip, byl by fajn poslechnout si ten, ten příběh.
A i zahraniční hosty nebo?
Klidně ještě vystřelit někoho zahraničního.
To je těžký, no. Jako třeba ten, mě by zajímal hrozně pohled Michaela Schumachera, že? Na to, jako když šel ve stopách svýho táty, to musí pro něj teď hrozně těžký to očekávání a jo, to musí je jako peklo, no. Ale to jenom tak jako.
No, jo, jo, to určitě taky zajímavý tip, jako minimálně pokusit se můžu někde mu napsat to. Úspěch nezaručuju. A ta poslední je, pár věcí jsme se dotkli, máš něco z té své sportovní, ať už té předchozí, anebo teď té letecky akrobatické, nějakou věc, kterou si přenášíš, nějakou schopnost, zkušenost, dovednost do běžného života a používáš ji někde jinde, že jako co tě vlastně ten sport naučil a používáš jinde?
Rozhodnost ve velmi krizových situacích. Jako to použiju třeba kdykoliv nebo i na silnici, ale fakt, že zažil jsem si pár nepříjemných věcí a naštěstí jako mě paradoxně ten mozek funguje líp, když ta krizová situace je. Takže to si myslím, rozhodovat se rychle a včas.
To vlastně je domácí prostředí, ta krize nebo ta těžká situace, jo, protože v tom umíš fungovat.
Že když je to všechno jako v pohodě, tak člověk laboruje, jo, ne, ale pak najednou, když člověk musí udělat to rozhodnutí, tak naštěstí to tam sepne, no, tak je to tohle z toho, no.
A je zajímavý vlastně, že i vlastně tohle je o tréninku, protože jenom seš zvyklý tady tohle dělat, tak pak tě jako krizová situace vlastně úplně nezarazí. Super, krásný závěr, mě už se jenom honí hlavou, co všechno vlastně mě to přineslo mě osobně za inspiraci a když se to stává mně, tak věřím, že to půjde i na venek a 100% děkuju i za ten vhled do toho světa a pro nás vzdáleného, ať už výškou, nebo dovednost má, ale mě děkuju, že jsi našel čas.
Jo, není zač a já děkuju, tak já doufám, že jsem mluvil srozumitelně aspoň trochu.
Úplně v pohodě. Tak jo, mějte se fajn.
Taky naschledanou, ahoj.